Raashaan humnoota ishee daangaa Ukraine irratti hedduminaan qubachiisuu ishee kan ilaaleen Pirezidaant Baayden gama viidiyoon Vladimir Putin waliin kan dubbachuuf jiran ta'uu White House beeksiseera. Sochii Raashaan gochaa jirtu kun biyya ollaa ishee taate xiqqoo Ukraine gidduu wal waraansi ka'aa sodaa jedhu uumee jira. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House James Saaki wiixata kaleessaa akka jedhanitti pireezidaantonni lameen marii gaggeessan keessatti waa'een Ukraine ajandaa isa olaanaadha.
It's also an opportunity to discuss a range of topics in the U.S. and Russia relationship, including strategic stability, cyber, and regional issues. But you can certainly expect that...
Hariroo Amerikaa fi Raashaa gidduu kan ilaaleen mata duree hedduu irratti dubbachuuf carraan jira. Garuu yaaddoon keenya sochii waraanaa daangaa biyyootii lameen irra jiru waan ta'eef marii kana keessatti dhimma barbaachisaaf beekamaa ta'uusaa beeknaa jedhan. Torbanneen hedduuf waraanni Raashaa naannoo daangaa Ukraine irratti bobbaafamaa akka jiru suuraan saatalaayitii irraa argame mul'isee jira. Aangawoonni tikanagaa kan United States akka tilmaamanitti waraanni 1,700 ta'u qubatee jira. Wiixata kaleessaa pireezidaantii Ukraine Vladimir Zelenskii waraana isaanii kan kutaa Donetsk gama bahaa keessaa kan daawwatan yoo ta'u haleellaa Raashiyaa faccisuuf dandeettii qabu jedhaniiru. Pireezidaant Baayden baatii fulbaana darbe Zelenskii White House'tti simatanii ennaa turan abbaa biyyummaa Ukraine eegsisuuf akkasumas weerara Raashiyaa duratti akka seera addunyaatti daangaa Ukraine akka kabajamu gochuuf United States cicha cimaa akka qabdu mirkaneessaniif turan. Garuu hoogganaan Raashiyaa ka filannoo bara 2024 gaggeeffamuuf jirutti dorgomuuf jiran akkasumas kan ofii isaanii akka hoogganaa jabaa fi humna qabeessaatti of ilaalan Putin Baayden injifachuu danda'u yoo ta'e ifa mitii jedhu xiinxaltoonni. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki akka jedhanitti bulchiinsi Baayden yaada tarkaanfii gama dinagdee fudhachuu kunis kan uggura of keessaa qabu dhiyeessuun Raashaan akka dhaggeeffatu gochuu yaada jedhu qaba.